čtěme Bibli, tam to všechno je. Vybízeli své posluchače Voskovec s Verichem v písni o Davidu a Goliášovi. A ještě dříve, v 15. století, jeden italský učenec a pozdější papež na cestách poznamenal, že kdejaká česká selka zná Bibli lépe než kardinál v Římě. Ale jak jsou na tom lidé v dnešním Česku? A jak se liší překlad Bible, který četla papežem zmíněná selka, nebo Voskovec s Verichem, od toho, který si mohou číst dnešní Češi? Hostem hovoru je docent katedry biblických věd a starých jazyků Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Josef Bartoň.
Hovory.
Dobrý den.
Dobrý den.
Co myslíte, jak jsme na tom? Čteme Bibli, abychom věděli, co tam všechno je?
Já si nejsem úplně jistý, jestli Bibli čteme, ale v každém případě ji překládáme, ku podivu až do dneška. A to v docela nebývalé míře.
Do toho se pustíme velmi brzy, protože vy jste odborník na soudobý český překlad, dokonce se má za to, že jste vlastně nejlépe informovaný člověk, pokud jde o biblické překlady do češtiny. Ale řekněte mi, mluvíme spolu pár dní po svátku Cyrila a Metoděje. Jak se podle vás ten svátek má překládat? Oni jsou pokládáni za věrozvěsty, za lidi, kteří přinesli písmo, ale tak trochu už nám to zní jako všedně a vlastně nepříliš vzrušivě.
Myslím, že dneska už asi není celkem novinkou, že oni věrozvěsty v tom nejpravějším, nejužším smyslu úplně nejsou, protože přicházejí na Moravu, která už předtím dostala jakési první informace o křesťanské víře od různých misionářů, asi iroskotských, severoitalských a franských, ale přicházejí na Moravu se srozumitelným evangeliem, prostě se srozumitelným. A to si myslím, že je možná teda ten klíč k tomu, jak to číst i dneska. Je to prostě písmo svaté, je to zvěst křesťanská, která je zcela srozumitelná, které rozumí nejenom klerik nebo třeba vzdělaný velmož, ale které rozumí každý kmán, prostě nějaký čeledín, sedlák, řemeslník. To si myslím, že muselo být opravdu, to musela být taková pecka pro ty naše předky na Moravě, když najednou slyšeli při té liturgii úplně srozumitelné slovanské slovo. Prostě díky tomu, že Konstantin s Metodiem byli bilingvní a přinesli si z té Soluně, která byla tehdy hodně slovanská, si přinesli znalost, skvělou znalost vlastně asi už od dětství, skvělou znalost slovanského jazyka, který se od moravské slovanštiny lišil možná, nevím, jako dneska středočeština od východomoravštiny, dejme tomu. Možná ani netolik.
Čili vy byste zdůraznil, že to byli lidé, kteří byli srozumitelní tomu místu, kam
přesně
přišli.
Přesně tak.
Že to byli lidé, kteří vysvětlovali lidem to, co čtou. To je ta Filipova otázka. Rozumíš-li tomu, co čteš? To je vlastně ten obraz Bible. Vlastně lidé, kteří měli Filipa vlastně svým způsobem.
Ano, oni tomu mohli prostě rozumět úplně na první poslech. A to je strašně důležité, že to bylo v jazyce, ne zprostředkovaně, ale v jazyce, kterým oni prostě mysleli, kterým si zprostředkovávali sami veškerý svět kolem, prostě ten svůj obyčejný život, a najednou v tomhle jazyce, bez jakéhokoliv zprostředkování z nějakého neznámého jazyka, z nějaké latiny třeba nebo řečtiny, tak oni nesprostředkovaně v tom samém jazyce, ve kterém mysleli, tak najednou slyšeli tedy něco o křesťanství, něco o Kristu, něco prostě nového, zajímavého, osvobodivého.
A to, čím jsem začal, že my Češi, Moravané, možná Slezané o sobě rádi citujeme to, co o nás řekl učenec Piccolomini, pozdější papež Pius II., že každá selka u nás je prostě větší písmák než ten kardinál v Římě. Máte dojem, že tehdy to skutečně byla pravda v tom 15. století?
Tak to jsme v polovině 15. století, kdy tento Eneáš Silvio Piccolomini, budoucí Pius II., tady cestuje Čechami a přišel do Tábora a tam nabyl takového dojmu, nebo aspoň podobného. On možná maličko nadsadil, protože prostě chtěl trošku utřít ty římské kanovníky a pořádně je napomenout. Jo, ale něco na tom určitě bylo, že ty táborské ženy speciálně, takže opravdu to písmo svaté, možná spíš z poslechu, ale z části i z četby prostě nasávali a hltali a znali prostě mnohé pasáže z paměti nepochybně. To znamená 1451, tak to tak bylo u nás.
Jakou by byly tehdy ty selky, hypoteticky tedy, mohly číst?
Nejenom selky, ale vlastně všichni Češi. Ku podivu, to se myslím vůbec neví u nás. V tom roce 1451, když je tady ten Eneáš Silvio Piccolomini, tak měli vlastně k dispozici už 3 kompletní české biblické překlady. Takže si mohli vybrat docela dobře. Jsou to texty, kterým se říká redakce staročeské Bible. První z nich vzniká už o 100 let dřív, to znamená někdy těsně po polovině 14. století. Další, to je vlastně první český překlad kompletní Bible. Tady je dobře si uvědomit, že je to důvod k naší určité hrdosti na naše předky, protože čeština je prvním jazykem, která má kompletní Bibli přeloženou z nerománských jazyků.
A kdo nebo co za to může? Promiňte, že vám do toho vstupuji.
No já si myslím, že za to do jisté míry může ještě ten Cyril s Metodějem. Protože přestože je tam rozdíl časový nějakých 450 let, tak tam vědomí kontinuity je určité. Není tam kontinuita, zdá se, přímá jazyková nebo textová, že by ti čeští překladatelé nějak navazovali na ten starý staroslovenský překlad, jo, z té druhé poloviny 9. století, ale protože u nás slovanská vzdělanost skončí někdy kolem roku 1100, takže je tam 250 let do té kompletní Bible a řekněme 150 let do prvních překladů žalmů a evangelií. Jo, takže je tam nějaká lakuna, nějaká mezera, ale to povědomí, že prostě je celkem normální rozumět nebo mít srozumitelný biblický text, případně i mít srozumitelnou liturgii, tak to povědomí tady prostě bylo. Takže to si myslím, že je něco, co mohlo pomoct. A za druhé je důležité, že si uvědomíme, jsme v polovině 14. století, kdy vzniká ten první kompletní český překlad, a to je doba Karla IV., který jsem pozval chviličku předtím chorvatské mnichy do Emaus, kteří přinesli hlaholskou abecedu, to je vlastně také cyrilometodějské dědictví, akorát, že jiným směrem. Ti žáci Cyrila a Metoděje jdou také mimo jiné do Chorvatska, ti vyhnaní z Moravy. A tihleti Chorvati, hlaholští, tak v Emauzích se usídlí a co si tam tvoří. Používají tu hlaholici a dokonce jejich čeští žáci používají hlaholici i pro češtinu. Jo? A ta hlaholice je jistě dědictví staré konstantinometodějské. A nejen tedy, že jakési povědomí o relativně srozumitelné Biblii tady máme skrz ty emauské mnichy, ale máme tady právě i tu zajímavou slovanskou abecedu. Jo, to je další věc. A to se vracím trošku oklíkou ještě k té první otázce, jak tedy, co tady máme ještě z Cyrila a Metoděje, tak my tady máme geniální českou diakritickou abecedu. To je taky důležitá věc. Jo? A ta je, zdá se, inspirována přímo právě z toho emauského kláštera, protože hlaholice podle Konstantinovy myšlenky jedna hláska, jedno písmeno, tak to je takový vzor i pro diakritický pravopis, který vytváří začátkem 15. století Husova skupinka.
Čili my, když se tak trochu vychloubáme tou myšlenkou toho učence, který říká to v Čechách, Bibli rozumějí, tak trochu vstáváme vlastně poctu Cyrilovi a Metoději.
Určitě, i když to třeba nevíme.
A teď, když udělám ostrý střih a půjdu k Voskovcovi s Verichem, to jsme v roce 1937, ve hře Těžká Barbora, nad Evropou visí teda temný mrak toho hitlerovského nacismu a oni zpívají o Davidovi a Goliášovi, to je samozřejmě velká myšlenka toho zápasu slabšího se silnějším. Z jakého překladu mohli tehdy už za té první republiky, já předpokládám, že těch překladů bude tolik, že asi bychom tím mohli strávit těch 25 minut, ale pravděpodobně z jakého překladu ti lidé, kteří chodili na ta reálná gymnázia, mohli tak číst?
Já bych ještě jednou dvěma větami přece dokončil ještě tu husitskou ženu, abychom věděli, že tady nebyl jenom ten první překlad z poloviny 14. století, ale ještě dva překlady z počátku 15. století. Jo? Čili to jsou ty tři takzvané redakce staročeské Bible, které mohla mít ta husitská žena k dispozici. A pak ještě přibyl čtvrtý a ten byl ale o něco pozdější z doby patrně jagellonské. Tak to je k té staročeské době. A teď zpátky k Voskovci a Werichovi a k těžké Barboře. No, oni mohli, pokud by byly protestantské tradice, tak by asi četli starou králickou Bibli z konce 16. století, kterou čeští protestanti pořád a pořád znovu vydávali a nepatrně měnili, opravdu jenom nepatrně, čili je to pořád ten starý překlad. Ve 30. letech už vzniká jeden protestantský překlad, ale jenom Nového zákona. Co se týká katolické strany, pokud byly z katolické tradice, tak pak mohli číst řadu biblí, které vznikly od baroka až po konec 19. století, to znamená od svatováclavské Bible až po takzvanou svatojanskou z 80. let 19. století, anebo mohli číst celkem tehdy dost zbrusu nový překlad katolický celé Bible. Starý zákon vytvořil Jan Nepomuk Hejčl a nový zákon Jan Ladislav Sýkora. To byl profesor tady pražský a Hejčl byl profesor olomoucký z teologických fakult. A tento překlad vyšel jako celek Bible, vlastně moderní katolické Bible, vyšel ve 20. letech. Jo, a mimochodem tento překlad, ten Sýkora, nový zákon Sýkorův a starý zákon Hejčlův, tak to byl zlom v přístupu překladatelském a je to něco, čemu můžeme říkat, že to je první moderní český biblický překlad, jo, tedy po začátku 20. století. A tohle tedy mohli také číst Voskovec s Werichem, když si četli tu Samuelovu knihu, která nám povídá, jak na Žida přišla velká bída.
A když si představím prvorepublikového člověka, který už ani možná do kostela nechodil, čili nebyl ani konfesíně rozdělený mezi ty katolíky a protestanty, tak kdyby to byl jenom učenec, který prostě se chce zalistovat písmo a řekne si, no tak kde ten příběh o tom Davidově s Goliášem je a jak je tam tradovaný?
No ten nekonfesní Čech, tomu celkem nezbývalo, než sáhnout do těch překladů, buď to do toho kralického, anebo do některého z těch katolických. Buď to z té starší skupiny do konce 19. století, anebo tady do toho Sýkory Hejčla. Ale oni do toho jistě rádi sáhli, spíše do těch modernějších překladů, protože byly prostě hladší, srozumitelnější, méně závislé, jednak méně archaické jazykově a jednak méně závislé na těch strukturách originálu. Takže méně hebraismu, latinismu, grécismu.
Říká host hovoru, odborník na starou řečtinu, latinu a biblické překlady Josef Bartoň.
Posloucháte Hovory, nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
My se tady bavíme o Bibli, jako by se nechumelilo, používáme ten termín. Samozřejmě víme, a to si každý najde na Wikipedii, je to 66 knih, které vznikaly v průběhu mnoha staletí. No ale co to je ten text pro vás? A teď nemyslím přednášku, já myslím velmi osobní vztah.
No, já bych to rozdělil sám v sobě, protože nebo to musím nějak dělit sám v sobě, protože zaprvé je to pro mě text, který považuji za boží slovo, jako křesťan, katolík. To je jedna taková vážná stránka, nejvážnější. A pak je tady druhá stránka a ta je spíš profesní a záhlibná a to je právě ten text jako materiál, se kterým nějak nakládají ti, především ti naši čeští překladatelé a mě zajímá, jak s ním nakládají. Ono to jde velice různým způsobem, jo? Jak svědčí o tom právě třeba i to veliké množství českých překladů.
Tak já teď se pokusím spojit to první i druhé hledisko, jak jste řekl. Když říkáte, že to je boží slovo, tak ta Bible samotná o sobě říká, že existovali nějací svatopisci, kteří byli puzeni Duchem Svatým, to je výpověď toho textu o sobě samém, ale když lidi říkají, tak kdo ví, jak to je, ono se to postupem času přepisovalo, vznikaly tam třeba nějaké chyby a kdo ví, jak se ty knihy řadily k sobě, aby to vyhovovalo těm, kdo byli u moci. Co odpovídáte na tyhle ty pochyby a výtky?
No, jestli říkáte, že to nemá být přednáška, tak já to řeknu velmi jednoduše. Tady v téhleté věci pravděpodobně člověk musí spolehnout na autoritu církve, která traduje to slovo boží nějakým způsobem, který opravdu není moc měný. Jo, když si vezmete text nebo texty písma, třeba které máme ze starověku, tak ta jednota textová je dost vysoká. Jo, není to prostě něco, že by ten text byl nějaký příliš proměnlivý a už vůbec ne v nějakých podstatných věcech. Jo, takže to je jedna faktická stránka věci. No a druhá je tedy ta, že pokud člověk je tím křesťanem, tak pravděpodobně se stane křesťanem v rámci nějakého společenství, a to je tedy církev. A té církvi více či méně důvěřuje, a pokud jí důvěřuje, tak potom i přejme to písmo svaté, která ta církev nějakým způsobem tady už dlouhou dobu opečovává a vydává, překládá, vykládá a tak dále.
Tohle, co mi říkáte, to byla věc, která vám byla jasná od počátku, nebo jste teprve později nějaké reflexy na tohleto jako přistoupil?
Tak já patřím k té části české společnosti, k těm takzvaně tradičním křesťanům, relativně dá se říct, protože jsem byl vlastně vychován od dětství jako katolík, takže mě tohle to celkem nedělalo nikdy velké problémy. A s tou autoritou církvi jsem nikdy nebyl v tak velkém konfliktu, že by se to promítlo nějak zásadně do mého života. Takže já jsem celkem takový příklad člověka, který byl nekonfliktní, takže nedělá mi to příliš jako problémy.
Řekněte mi, když jsem přemýšlel, kde v literárních dílech se mluví o písmu, o Bibli, tak jsem si vzpomněl jenom na dvě. Je to u Pavla Eisnera v jeho dopisech Kněžně, tam je jedna taková báseň věnovaná kralickým bratřím, kteří překládali koncem toho 15. století, jak jste říkal, ten kralický překlad. A pak jsem si vzpomněl na Patrika Úředníka, který vybral všechna biblická rčení a průpovídky, všechny ty narážky, které v současné češtině máme, aniž bychom třeba o tom věděli. A to se jmenuje Aniž jest co nového pod sluncem, což je sam o sobě taky samozřejmě citát z Bible. A to on napsal v roce 94. Chybí mi v tom výčtu něco podstatného?
No, asi ano. Určitě. Já sám neznám prostě množství textů, kde se na Bibli, tedy myslím z české literatury, ať už třeba nějaké popularizující naučné, anebo z beletrie, ale v každém případě myslím, že stojí za to si vzpomenout na, teď nemluvíme o odborné literatuře, ano. Tak? I když ten Patrik Úředník do značné míry by patřil do odborné literatury, protože zpracovává prostě biblické frazeologizmy a biblizmy takzvané, nějaká okřídlené výrazy, rčení, slovní spojení, která třeba už žijí vlastním životem, jo, potom v jazyce. Ale já myslím, že když mluvíme o Bibli a jejím užívání v literatuře, tak já bych určitě připomněl asi dva z velkých moderních beletristů českých. První z nich je Vladislav Vančura, který je plný biblismu, především kralicismu. Má to samozřejmě souvislost s tím, že vychází z evangelické rodiny tradiční. A druhou postavou by byl Jaroslav Durych, který zase čerpá hodně z té tradice katoličtější, to znamená z té svatováclavsko-svatojanské linie. Oni se zase ty linie jazykově až příliš neliší, ale dá se říct Vančura, kralická Bible především a Durych, především ta svatováclavsko-svatojanská linie.
Když trochu poodstoupím od toho obrazu, který jsme teď kreslili, a vezmu si něco, co vydáme z dálky, a to třeba vydáme, jak ve Spojených státech se přísahá na Bibli u soudu a tak. Jaký vy z toho má, jako člověk, který znáte Bibli zevnitř, znáte ten text, rozumíte jeho překládání, jaký z toho máte dojem, když se v tom takzvaně sekulárním prostředí s tou Biblí zachází tímhle způsobem?
Tak třeba v katolické církvi se přísahá na Bibli u církevního soudu. Takže něco z toho tady ještě máme taky, ale to je církevní prostředí. Předpokládám, že něco podobného bude možná u protestantů. Ale já si myslím, že asi tam, kde se přísáhá na Bibli, tak se asi nedá úplně mluvit o sekularizované společnosti, o zcela sekularizované společnosti, nebo o velmi sekularizované společnosti. U nás by to asi vypadalo divně, kdyby najednou se nějaká skupina třeba poslanců pokusila prosadit, že se u soudu bude přísáhat zrovna na Bibli, ale v té Americe prostě ta tradice je a běží, že jo, nepřestala nikdy a kdo ví, jestli přestane někdy. Takže já bych řekl, že ta společnost prostě není tak úplně sekularizovaná.
No ale kdyby někteří z poslanců přišli s tím, že by rádi na Bibli přísahali, protože to považují za základní text té kultury, v které žijeme, vy jste říkal, že by to působilo divně.
No asi by zase jiné části poslanců třeba to nemuselo být úplně po srsti, nebo by jim to nepřipadalo věrohodné, protože prostě ta kniha pro ně třeba nemusí být moc závazná, ne? Tak když budu přísát na nějaký text, který nepovažuji, nebo na nějaký artefakt, řekněme, který nepovažuji za závažný, tak ta závaznost nestoupne, ne? Ani v očích třeba nějak veřejnosti, nebo takhle asi.
Říká host hovoru Josef Bartoň. Já jsem vás, pane docente, zažil taky jako vyučujícího biblické řečtiny. Jak jste spokojen se svými studenty na teologické fakultě? Studují tam lidé, kteří mají zájem o to dostat se k pramenům toho textu?
Já učím tady na Katolické teologické fakultě tady Pražské Karlovy univerzity, abych připomněl. My tam máme studenty různých oborů a to znamená, když to řeknu velmi zhruba, základní směr, takový ten úplně nosný, podle kterého se ta fakulta jmenuje, tak se jmenuje katolická teologie, pak tam máme ještě nějaký směr k dějinám výtvarného umění a potom takzvané dějiny evropské kultury a tam je to buď to směrem k literární historii, anebo směrem k obecným a církevním dějinám, dejme tomu, takhle se to dá říct. To znamená, že co se týká těch biblických jazyků, těch opravdových biblických jazyků, či řečtiny a hebrejštiny, z latinou je to trošku jinak, ta by patřila asi ke všem těm proudům, jak cítíme, tak pokud je o ty biblické jazyky, tak ty se týkají prakticky hlavně té teologie. Ne, že by se tam nepřihlásil občas nějaký nadšenec z jiných oborů, ale především se to týká těch budoucích teologů a z těch teologů budoucích část z nich by si přála třeba se stát duchovními. Takže
Je to podmínka pro duchovního?
Je to skutečně podmínka, pokud někdo chce absolvovat katolickou teologii v magisterském stupni, což je vlastně prakticky nezbytná podmínka pro to, aby ten dotyčný dosáhl kněžského svěcení, tak musí absolvovat i ty biblické jazyky. A je to pravděpodobně jeden z největších oříšků pro ně v těch prvních letech studia v tom prváku a druháku. Opravdu musí najít soustředěnost, musí se do toho opřít a prostě nejen drtit gramatiku a slovíčka, ale ono s tím souvisí trošičku i řekněme způsob myšlení, souvisí s tím. Způsob myšlení a ten se potom projevuje do struktury toho jazyka.
Jo. Já vám přeju, ať vaši studenti louskají s velkou chutí, ať vy s velkou chutí vyučujete. Hostem dnešního hovoru byl odborník na starou řečtinu, latinu a biblické překlady Josef Bartoň. Moc krát vám děkuji.
Já děkuju.
Za pozornost děkuji a příjemný poslech dalších pořadů na Plusu přeje Petr Vizina.